Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me radion e Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë. Fillimisht titujt kryesor. Kryeministri Mustafa dhe kongresisti Engel ritheksojnë rëndësinë e themelimit të gjykatës speciale. Autoritetet zotohen se Kosova nuk do të ketë rrezik nga kriza financiare greke. Malajzia kërkon gjykatë ndërkombëtare për të hetuar rrëzimin e fluturimit MH17 në territorin e Ukrainës. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka pritur sot në takim kongresistin amerikan Elliot Engel, siç njofton zyra e kryeministrit. Mustafa dhe Engel kanë biseduar për proceset aktuale në Kosovë, për reformat që po ndërmerr qeveria e Kosovës, për përmbushjen e obligimeve ndërkombëtare dhe për proceset integruese euroatlantike të Kosovës. Dy zyrtarët e lartë mes tjerash kanë theksuar rëndësinë e madhe që ka themelimi gjykatës speciale për krime lufte në Kosovë, pasi që kjo, si pas tyre, dëshmon se Kosova ka kapacitet për të marrë vendime të rëndësishme për të ardhmen. Në Bosnjë dhe Hercegovinë ka nisur sot marshimi i paqes, një organizimi përvitshëm për të kujtuar vrasjet masive që kanë ndodhur në Srebrenicë më 1995. Kolona njerëzve është nisur nga Sarajeva, ndërsa pritet të arrijë në qendrën përkujtimore Potoçari më datën 10 korrik. Qytetarët zakonisht ecin në rrugën e kundërt të rreth 15.000 burrave dhe djemve që kanë ikur nga ish enklava e mbrojtur e OKB-s, kur ajo ka rënë në duar të ushtrisë sërbe të Bosnjës më 12 korrik 1995. Forcat sërbe atëherë kanë vrarë rreth 8.000 burra dhe djem musliman. Kryeministri i Greqisë Aleksis Tsipras u ka bërë sërish thirrje grekëve që të votojnë me jo në referendumin për kushtet e paketës së ndihmës. Nëse fiton vota po, bankat do të hapen me një marrëveshje që nuk do të jetë praktike, por nëse ajo është vendimi i popullit grek, qoftë nga frika, presioni apo zgjedhja, ne do ta respektojmë. Nëse fiton vota jo, ju siguroj se të nesërmën do të shkojnë në Bruksel dhe do të nënshkruhet marrëveshja, ka thënë Tsipras për një televizion grek. Kreditorët ndërkombëtar kanë kërkuar nga Greqia reforma, si rritjen e taksave dhe shkurtimin e shpenzimeve të mirëqenies si kusht për të zhbllokuar fondet e ndihmës. Tsipras ka thirrur referendumin për datën 5 korrik në lidhje me këto kërkesa. Malajzia ka thënë se do që të ngrejë një gjykatë ndërkombëtare të mbështetur nga Kombet e Bashkuara për të ndjekur penalisht të dyshuarit për rrëzimin e fluturimit MH17. Aeroplani i kompanisë Malaysia Airlines është rrëzuar në korrik të vitit 2014 duke shkaktuar vdekjen e të 298 njerëzve në bord. Ai ka qenë duke fluturuar mbi një territor në lindje të Ukrainës, i cili kontrollohej nga rebelët prorus. OKB ka konfirmuar se Malajzia ka paraqitur kërkesën për një rezolut në lidhje me fluturimin MH17. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Republika e Kosovës nuk rrezikohet nga kriza financiare greke, thonë zyrtarë të institucioneve përgjegjëse, por edhe ekspertë të çështjeve ekonomike. Sipas tyre, investimet e drejtpërdrejta dhe dërgesat e parave nga shteti grek në Kosovë janë minimale dhe as raportet tregtare nuk janë të ndonjë niveli të lartë. Kronikën Andia Ahmetit.
Kriza financiare Greqisë nuk mund të ketë ndikim të drejtë për drejtë në ekonominë e Kosovës, marë parasysh faktin se ekonomia Kosovës ka një shkallë shumë të ulët të ekspozimit direkt ndaj ekonomisë greke. Kështu thonë zyrtarët e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, sipas të cilëve investimet të huaja direkte dhe remitencat nga shteti grek janë shumë të ulta, kurse në sektorin bankar asnjë bank me origjinë greke nuk vepron në Kosovë. Besnik Kada, zyrtar për marrëdhënie me media në këtë institucion, për Radio Evropa e Lirë ka thënë se investimet të huaja direkte nga Greqia në Kosovë që nga viti 2007 deri në vitin 2014 kanë qenë 7.9 milion euro ose 0.3% të investimeve të përgjithshme në Kosovë. Investimet nga Greqia në Kosovë janë më të ulta krahasuar me investimet që kanë shtetet tjera. kurse remitencat kanë një pjesëmarrje minore nga ky shtet.
Ku eksportet drejt Greqisë në trembërimin e parë të vitit 2015 kanë paraqitur vetëm 0.2% të gjithësej eksporteve. Ndërkohë importet nga Greqia kanë përfaqësuar 4.4% të gjithësej importet e Kosovës. Ndërsa sa i përket prekjes së remitencave, mund të themi se shteti nga shteti grek në Kosovë nuk kemi parë remitencë, ose mund të jetë diçka minore.
Ndryshe fondi kursimeve pensionale në Kosovë ka të shpërndara investimet në vende të ndryshme të Evropës, por edhe të botës. Por në një përgjigje përmes postës elektronike, zëvendës drejtori trusit pensional të Kosovës, Agron Krasniqi, ka thënë se fondi pensional nuk ka ndonjë ekspozim direkt në institucionet greke dhe për këtë nuk pritet ndikim direkt. Ai ka thënë se 46% e investimeve janë të shpërndara në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 25% në Evropë dhe 9% në Azi. Edhe ekspertë për çështje ekonomike pohojnë se kriza financiare e Greqisë nuk mund të ndikojë në Kosovë. Besniki Krasniqi, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se raportet tregtare mes këtyre dy shteteve janë minimale.
Raportet tregtare mes Kosovës dhe Greqisë nuk janë as të zhvilluara. Niveli i eksportit edhe i Greqisë Kosovë, po i Kosovës në Greqi është i vogël dhe përfuqëse i parëndësishëm. Nuk kanë ndonjë pjesëmarrje në sistemin bankar të Kosovës dhe si e tillë nuk presë që asë në mënyrë indirekte të këtë dhe një ndikim shumë të madhë në Kosovë.
Por që të gjithë pajtonë se nëse efektet e krizës greke mund të reflektonë ekonomi tjera të eurozonës, në këtë mënyrë mund të reflektonë edhe në ekonomi në Kosovës përfshirë këtu ndikimin e mundshëm në vlerën e valutës euro. Greqia është vendi parë me ekonomite avancuar që ka falimentuar lidhur me një borxhë ndaj fondit monetarën ndërkumtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qeveria e Kosovës edhe pse ka premtuar nuk e ka miratuar ende ligjin që parasheh uljen e etatimit mbi vlerën e shtuar nga 16% në 8% për prodhimet bazë të konsumit. Zyrtarët bëjnë të ditur se ky ligj është proceduar në kuvent dhe se tani pritet miratimi i tij. Dëgjojmë në këtë temë Ljeta Krasniqin.
Qeveria e Kosovës ende nuk e ka realizuar premtimin e dhënë për ulje të normës së tatimit mbi vlerën e shtuar. Ata kishin premtuar se nga një korriku i këtij viti, tatimi mbi vlerën e shtuar për produktet bazë të konsumit do të shënoj ulje nga 16% sa është aktualisht në 8%. Në prononcimet e mëhershme për Radion Evropa e Lirë, Nahit Sharku nga administrata tatimore e Kosovës,